ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์และน้องสันสรัญญาสรัญชาติมาทำหน้าที่เปิดรายการร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ดค่ะ
เป็นไงคะช่วงนี้เราก็หนาวๆร้อนๆกันนะ
ใช่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
แล้วก็มีความห่วงใยเหมือนกันนะเพราะว่าเราตามดูสภาพเรื่องข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วม
แล้ว
ก็รู้สึกเห็นใจเนาะคนที่โดนน้ำท่วมกันเนี่ยเขาลำบากมากเลยแล้วมันกินอาณาเขตกว้างนะตอนน
ี้
รู้สึกว่า
หลายจังหวัด
ไล่มาจากภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาถึงภาคกลางตอนนี้ก็เข้ามาเจาะถึงประตูใกล้ๆบ้านเราละ ใช่ไหมคะเมืองนนท์เข้ามา
ปทุม
เนี่ยบางปะอินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรอดูต่อนะว่าสถานการณ์เป็นไงทุกคนเขาก็ดูเหมือนพยายามช่วยแล้วนะแต่ว่าม
ันเกินแก
้ใช่แล้วคนก็มากมายอ่
ะ
ที
่
เจอสภาวะนี้บางทีจะต้องช่วยตัวเองก่อนอย่างที่บอกนะหลายคนบอกว่าต้องช่วยตัวเองก่อนก
็ค
ือพยายามดูแลตัวเองเท่าที่จะทำได้
ใช่
เพราะว่าคนช่วยมันก็อาจจะ
ไม่ทัน
เท่ากับไอ้คนที่ได้รับ
ช่วยไม่ทันค่ะ
มันไม่ไหวอ่ะ
ค่ะ
มันไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานการณ์บ้านเรานะพี่มอง
ใช่ทั่วโลกเลยค่ะ
แล้วไอ้สภาพที่เวลาเห็นน้ำตอนแรกพี่เคยดูข่าวพี่ก็บอกว่าไอ้สภาพน้ำรุนแรงแล้วเราเคยเห็นที่เกาหลีแต่เราไม่นึกว่าบ้านเราเป็นใช่ไหมตอนหลังพอมาถ่ายที่ฝางที
่น่ากลัว
ที่มอง
ค่ะ
มันเหมือนกันเลยนะสภาพ
น้ำ
โ
คลน
แรงแล้วก็มีโคลนแล้วก็เป็นรอกแล้วก็น่ากลัวมาก
ค่ะ
นึกถึงคนที่เสียชีวิตนะเพราะว่าน้ำมันรุนแรง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ากระแสน้ำมันไม่มีอะไรหยุดยั้งแล้วล่ะม
ัน
บ่าเข้ามาเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วยังไม่พอนะไอ้ที่ทุกข์กว่านั้นคือชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยก็เกิดข้อพิพาทกันมากมายนะ
ใช่ค่ะ
เหมือนกับว่าทุกคนสภาวะที
่กดดันไงคะ
ตัวเองก็แบบฉันจะรอดไหมเนี่ยคนอื่นก็ลำบากอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ได้เห็นใจทุกฝ่ายนะ
ทุ
กคนเลยต้องมีคนกลางตอนนี้เห็นคนกลางก็เข้ามาช่วยใช่ไหมไกลเกลี่ยแล้วก็พร่องน้ำออกไปที่ว่างก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วนะ
คะ
พยายามนี้ถ้าทะเลาะกันอีกก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยคือจะไม่มีใครเข้ามามันก็มีแต่สูญเสียนะ
ใช่ค่ะ
ใช่
สิ่งที่ดีที่สุดที่คนไทยเรามันเป็นคุณสมบัติที่ดีค่ะตั้งสติแล้วก็สามัคคี
ใช่แล้วก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย
ผ่านคนใช่ค่ะ
ก็เอาใจช่วยกันทุกคนรวมทั้งตัวเราก็ต้องเฝ้าระวังนะ
ใช่
ค
่
ะ
ที่บ้านเรา
ค่ะงั้นเรามาเข้าช่วงแรกของเราเลยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยนะคะอาจารย์กุลวดีแยมเกตอาจารย์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของดอกไม้ให้ทั้งคุณและโทษ
ค่ะ
นึกถึงดอกอะไรที่คุ้นเคยที่เรามาใช้ประโยชน์บ้างซัน
ค่ะเท่าที่เห็นถ้าคุณของดอกไม้นอกจากเรื่องความสวยงามกลิ่นหอมนี่ก็เอามารับประทานได้ค่ะสุจิเช่นดอกกล้วยไม้
ใช่อ๋อกล้วยไม้นี่ทานได้เหรอ
ใช่ค่ะซันเคยเห็นเขาเอามาชุบแป้งทอดอ่ะค่ะ
แต่ว่าต้องระวังว่าอย่ามีใครอย่าฆ่าแมลงนะ
ค่ะ
พี่เคยเห็นก็มีพวกกุหลาบอย่างสมัย
เด
็ก
เ
คยเห็นเขาเอากลีบดอกกุหลาบหอมๆกลีบมอนเนี่ยเข้ามาโรยในอ้อยควันหอมมากเลยนะแต่เด็กสมัยนี้อาจจะไม่เคยรับประทานแล้วอ้อยควันเนี่ยมันทานต้องก็เคี้ยวกันเมื่อยแต่ว่าหอมแน่หอมแน่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นมะลิในข้าวแช่อย่างนี้เราก็ชอบ
ใช่หอมหวาน
หรือว่าจะเป็นพวกดอกอัญชันนำมาใส่ในขนม
ขนม
ทำเป็นสีของขนม
ใช่
ไหม
คะ
อื่นๆอีกมากมายนะคะหลายคนคงไม่ทราบว่าแม้แต่ดอกเข็มเนี่ยก็มาทำเป็นน้ำดอกเข็มได้
ใช่ค่ะ
ดอกเข็มสีแดงข้อจำกัดนิดนึงว่าต้องเป็นเด็กดอกเข็มแบบดอกใหญ่สีแดง
ค่ะ
และข้างในจะมีน้ำออกหวานๆเปรี้ยว
ๆใช่มีน้ำหวาน
เคยให้ตอนเด็กๆไปดู
เคยค่ะใช่ดึงออกมาแล้วก็มาชิมอร่อยอร่อยแบบเด็กๆ
ใช่มีความสุขนะคะงั้นต้องมารอฟังละว่าป้าหนุ่ยจะมาเล่าอะไรให้ฟังว่าเอามาทำอะไรได้บ้างแล้วก็สำหรับดอกไม้ที่ให้โทษนี่ก็ข้อควรระวังอะไรบ้างในบ้านที่มีเด็กๆเล็กๆอะไรต่างๆ
ค่ะใช
่ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองแล้วคะน้องสัน
ช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของสนทนาภาษาอังกฤษค่ะพี่จี๊ดก็คุณแม่เสียงอาจารย์ธนีแล้วก็อาจารย์แดนสมพทูค่ะ
สองท่านนี้ก็จะมาคุยใช่ไหมคะในเรื่องคราวนี้อาจารย์ก็จะมีเรื่องของความสวยความงามต่างๆเข้ามาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เรื่องอาหารเรื่องอะไรคะการกินก็มีด้วย
การนอนนอนตะแคงแล้วหน้าเป็นรอยเหี่ยวย่นอะไรอย่างเงี้ยค
่ะสาวๆนะเขาอาจจะระมัดระวังนะ
ค่ะ
พี่นี่ไม่ทันได้พลิกหน้าก็หลับแล้วคือแบบว่าเรียกว่าหัวถึงหมอนก็หลับแล้วค่ะ
หลับง่าย
นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ก็อาจจะต้องมาติดตามรับฟังสำหรับสาวๆหรือคนที่สนใจเรื่องความงามและสุขภาพนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็รอติดตามค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะพี่จี๊ด
อ๋ออันนี้ก็เหมาะกับพี่ที่จะพูดนะคะนั่นก็คือเรื่องของผู้สูงวัยอะค่ะผู้สูงวัยอาจารย์มดหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องผู้สูงวัยตัวท่านเองเนี่ยก็ใกล้คืบคลานเข้ามาจะเป็นผู้สูงวัยเข้าไปทุกขณะนะคะแล้วว่าคนที่บ้านคนที่แวดล้อมพวกญาติผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็เป็นผู้สูงวัยหลายท่านทีเดียวต้องเผชิญกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเรื่องของสุขภาพการฟื้นฟูต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมของผู้สูงวัยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจท่านด้วยเพราะว่าอาจจะมีหลายอย่างที่ลูกหลานอาจจะแปลกไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะม
ี
หลายสิ่งที่เราจะต้องระวังว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงมีพฤติกรรมที่เริ่มเข้าสู่ของผู้สูงวัยแล้วเป็นแบบนี
้
ถ้าเราเข้าใจเราก็อาจจะให้อภัยหรือว่ามองแบบเข้าใจมันก็จบนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าจะให้เหมือนเดิมมันก็คงยากเพราะว่าด้วยวัยที่เปลี่ยนทำให้ท่านก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นก็ศึกษาให้เข้าใจวันหนึ่งเราก็ต้องก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้สูงวัยเช่นกันเราได้เข้าใจนะคะอันนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังรอรับฟังนะคะว่าเรื่องของผู้สูงวัยนั้นมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราบ้างนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ขอฝาก
ทั้งสามช่วง
ของเรานะคะกับท่านผู้ฟังทางบ้านสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยนะคะในช่วงรายการบอกเล่า90วันนี้ป้าหนุ่ยจะคุยกันเรื่องดอกไม้นะคะเนื่องมาจากว่าป้าหนุ่ยได้อ่านบทความในเว็บไซต์ thaismeplus.com ซึ่งได้พูดถึงเรื่องของไอศกรีมดอกไม้ถ้าท่านผู้ฟังได้เคยไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานะคะที่สมุทรสาครเนี่ยก็อาจจะเคยลองชิมแล้วก็คือไอศกรีมตราวันมอจริงๆก็มีที่เป็นผลไม้อยู่ก่อนนะคะอย่างเช่นว่ามะม่วงน้ำปลาหวานมะยมโรยพริกเกลือหรือว่ากล้วยบดชีน้อยหน่าอะไรแบบนี้แต่ว่าดอกไม้เนี่ยค่ะจะเป็นดอกไม้ไทยเลยแล้วส่วนผสมของไอศกรีมนะคะงานนี้จริงๆแล้วเป็นงานที่ได้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับเจ้าของอุตสาหกรรมไอศกรีมนี้ที่ร่วมกันคิดนะคะแล้วก็ทางส่วนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยวิจัยก็พบว่าตกลงมีดอกไม้อยู่5ชนิดคือดาหลาเข็มกุหลาบมอญบัวแล้วก็อัญชันนะคะทั้งไอศกรีมที่เป็นดอกไม้5ชนิดเนี้ยโดยเริ่มจากกุหลาบมอญเนี่ยเขาผสมกับนมนะคะก็จะได้กลิ่นกุหลาบแล้วก็ความหวานของนมส่วนอัญชันเนี่ยก็จะใช้มะพร้าวน้ำหอมก็ทำให้ไอศกรีมสีม่วงอ่อนๆเนี่ยนะคะมีความหวานมันของน้ำมะพร้าวเข้าไปด้วยส่วนดอกเข็มเนี่ยเขาก็จะใช้สตรอเบอรี่เชอร์เบตนะคะทำให้รสเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงตัดกับความหวานของเกสรดอกเข็มแล้วก็มีน้ำตาลสดปนมานิดหน่อยนะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือดอกบัวซึ่งใช้เกสรดอกบัวนะคะแล้วก็ใส่เม็ดบัวทำให้มันมีความมันขึ้นสุดท้ายคือดาหลาเนี่ยคือจริงๆแล้วจะออกรสเหมือนกับเผ็ดร้อนแล้วก็ฝาดเขาก็เลยผสมไวน์ผลไม้เข้าไปทำให้ลูกค้าชื่นชอบมากจากการที่ได้ฟังเรื่องของไอศกรีมดอกไม้เนี่ยป้าหนุ่ยก็เลยสงสัยว่าแล้วถ้าเผื่อว่าเมื่อคุยกันไปก็จะนึกถึงเรื่องว่าดอกไม้จริงๆก็เอาไปทำอาหารได้ตั้งเยอะนะคะท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยลองทำแล้วหรือว่าเคยรับประทานแล้วอย่างเช่นเรามักจะเอาดอกไม้มาต้มนะคะมาแกงมาผัดมายำแล้วก็มาลวกอย่างเช่นจิ้มพริกเป็นต้นนะคะก็จะมีดอกสนูอย่างดอกแคนะคะมารับประทานกับน้ำพริกเช่นน้ำกะปิน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงสารพัดน้ำพริกเลยนะคะแล้วยังมีถ้าไปแกงก็อาจจะเป็นแกงเลียงใช่ไหมคะมีดอกแคแกงส้มดอกแคแล้วก็มียำนะคะ ยำก็จะเป็นพวกยำเกสรดอกชมพูมะเหมี่ยวนะคะแล้วก็ยำดอกกระถินก็มียำกลีบกุหลาบก็มีเดี๋ยวนี้เขาสามารถใช้ดอกไม้ได้หลายอย่างผสมกับกุ้งกับหมูเข้าไปก็แล้วก็ปรุงรสชาติออกเปรี้ยวออกเหมือนกับยำทั้งหลายก็อร่อยนะคะหรือถ้าเป็นของหวานอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยต่างๆอย่างขนมดอกสโนว์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะขนมดอกสโนว์เนี่ยก็เป็นขนมพื้นบ้านแล้วก็ทำมานานแล้วด้วยนะคะหรือบางทีเราก็เอากลีบดอกไม้มาแต่งอย่างเช่นว่ากุหลาบมอนเนี่ยนะคะหรือกลีบกุหลาบธรรมดาเนี่ยมาใส่หน้าตะโก้หรือบางทีก็มาอาศัยกลิ่นอย่างเช่นเอาดอกมะลิไปลอยในน้ำข้าวแช่ก็จะได้หอมๆนะคะหรือบางทีเขาก็เอามาอบนะคะอย่างในเทียนอบทำขนมไทยแต่ก่อนก็ทำให้หอมด้วยกลิ่นของมะลิแล้วก็กระดังงาไทยทีนี้นอกจากที่ว่าเอ๊ะทำไมคนแต่ก่อนถึงได้เอาดอกไม้มาทำอาหารได้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาไทยเลยนะคะที่บอกว่าดอกไม้เนี่ยมีคุณค่าในทางเหมือนกับเป็นสมุนไพรได้เป็นเหมือนยาด้วยนะคะอย่างเช่นว่าดอกกระดังงาเนี่ยค่ะกระดังงาไทยเนี่ยจะเอาดอกเนี่ยมาปรุงเป็นยาหอมแก้ลมแก้วิงเวียนนะคะแล้วยังเป็นยาขับปัสสาวะได้ส่วนดอกขี้เหล็กท่านผู้ฟังก็จะต้องเคยรับประทานแกงขี้เหล็กแน่เลยนะคะดอกขี้เหล็กเนี่ยเอามาผสมเป็นยาถ่ายพิษนะคะเรียกว่าแก้พิษไข้พิษเสมหะแก้เหน็บชาได้ท่านผู้ฟังรู้จักดอกกานิกาไหมคะดอกกานิกานี่เป็นต้นไม้ไทยซึ่งนานมาแล้วนะคะก้านของดอกเนี่ยจะสีส้มเหมือนสีจีวรพระแล้วก็ตัวดอกเนี่ยจะสีขาวนะคะรูปดอกเนี่ยจะกลีบแต่ละกลีบจะเหมือนรูปหัวใจที่กว้างๆหน่อยนะคะดอกกานิกาเนี่ยก็จะสมัยก่อนในตัวก้านเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นบอนนะคะแต่ว่าดอกเขาเองเนี่ยค่ะเขาใช้แก้ไข้ได้แก้ลมก็ได้ด้วยนะคะแล้วน้ำดอกกานิกาเนี่ยยังช่วยบำรุงผิวด้วยค่ะอีกชนิดหนึ่งก็อย่างเช่นดอกกฤษณานะคะดอกกฤษณาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นเขาก็เอามาใช้ปรุงเป็นยาหอมนะคะแก้ลมผสมเครื่องหอมทุกชนิดอย่างน้ำอบไทยนี่ก็ใช่นะคะทูบหอมก็ใช่แล้วยังช่วยแก้โรคผิวหนังโรคเรือนได้ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นคือดอกสารพีดอกสารพีก็ใช้ปรุงเป็นยาหอมเหมือนกันนะคะดอกเบญจมาศนี่เราทุกคนต้องรู้จักแน่เลยเพราะว่าเอามาชงน้ำนะคะก็เพราะว่าเขาสามารถแก้กระหายน้ำได้แล้วก็ยังมีดอกบันเย็นดอกบันเย็นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเอาดอกมาขยี้ทาหน้าเนี่ยท่านว่าแก้สิวได้นะคะแล้วยังถ้าเป็นดอกสีขาวบันเย็นสีขาวเนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางใช้เข้ากับเครื่องสำอางบำรุงผิวได้ด้วยอีกชนิดหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังต้องเคยได้ยินก็คือลีลาวดีนะคะลีลาวดีเนี่ยตัวดอกเนี่ยใช้ทำทูบได้แล้วถ้าหากว่ามาผสมกับพลูนะคะเขาจะใช้เป็นยาแก้ไข้แล้วก็แก้ไข้มาลาเรียได้ดอกอัญชันก็เป็นอีกชนิดนึงที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยเพราะว่าเราจะบอกกันว่าตอนสมัยเด็กๆตัวน้อยๆเนี่ยให้เอากลีบดอกเนี่ยขยี้นะคะแล้วก็ทาที่คิ้วก็จะเป็นเด็กที่คิ้วดำสวยนะคะจริงๆแล้วตัวดอกอัญชันเนี่ยสรรพคุณของเขาก็คือจะช่วยสมมติว่าเอาดอกเนี่ยนะคะมาตำให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาน้ำที่ได้นะคะมาชโลมกับผมจะโดกดำงามส่วนดอกสโนว์ที่เรามักจะเอามาจิ้มน้ำพริกเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นยาแก้ปวดมวนท้องได้นะคะแล้วถ้าบางทีเราเอาไปผัดน้ำมันก็อร่อยไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะยังมีอีกชนิดนึงก็คือดอกแคร์ที่เมื่อครูป้าหนีบอกว่าจะชอบมาทำแกงส้มกันใช่ไหมคะแกงส้มดอกแคร์เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวดอกแคร์เองเนี่ยเขาจะมีเส้นใยอาหารมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีเหล็กมีวิตามินทั้ง A ทั้ง B1 B2 รวมถึงวิตามิน C ก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้สารอาหารได้เส้นใยอาหารนะคะรวมถึงแคลเซียมบำรุงกระดูกประมาณนี้ด้วยแล้วก็สรรพคุณทางยาก็คือแก้ท้องร่วงค่ะแก้บิดแก้มูกเลือดได้ยังมีอีกก็คือในเรื่องของดอกไม้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างเลยค่ะป้าหนิว่ามีคุณก็มีส่วนที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันอย่างเช่นว่าดอกไม้เนี่ยพอเราบอกเออทานได้เราก็เลยเก็บมาทานซะทุกอย่างก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่างเช่นว่าท่านบอกว่าท่านมีเคล็ดลับเหมือนกันอย่างเช่นดอกลั่นทมเนี่ยต้องเก็บหรือดอกลีลาวดีนี่แหละค่ะลีลาวดีขาวเนี่ยต้องเก็บเฉพาะดอกที่ร่วงจากต้นใหม่ๆถ้าเด็ดจากกิ่งเนี่ยจะต้องระวังเพราะว่ายางของลีลาวดีเนี่ยเขามีพิษนะคะแล้วก็กลีบเลี้ยงเนี่ยรับประทานไม่ได้เพราะว่ารสขมส่วนดอกเข็มเนี่ยที่เด็กๆเราจะชอบดูดก้านมันนะคะว่ามันหวานเนี่ยก็คือใช้ทำอาหารได้ยกเว้นสีขาวค่ะ พราะว่าเข็มขาวเนี่ยมีสารบางอย่างที่มีฤทธิ์คล้ายไซยาไนด์นะคะหรือดอกกุหลาบเนี่ยเมื่อประกอบอาหารแล้วต้องกลบรสฝาดเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขามีรสฝาดอยู่ก็ต้องใช้มะนาวใช้เกลือเข้ามาช่วยลดความฝาดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบางอย่างที่เราทุกคนควรจะรู้ก็คือว่าดอกไม้บางชนิดเนี่ยจะมีสารพิษอยู่นะคะซึ่งมีการวิจัยด้วยแล้วก็ยังมีนักเขียนบางท่านเนี่ยก็นำไปเขียนผูกเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะคะว่าตัวร้ายของเรื่องเนี่ยเขาก็เอาสารพิษในดอกไม้เนี่ยมาผสมแล้วก็กลายเป็นยาพิษซึ่งทำให้ตำรวจไม่สามารถจับได้ว่ายาพิษนี้คนถูกยาพิษหรืออะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้มาพูดถึงว่าพิษในดอกไม้กันอย่างเช่นดอกลำโพงท่านผู้ฟังคงจะรู้จักนะคะตัวของลำโพงเนี่ยจะมีสารพิษที่เรียกว่าอะคลอยนะคะแล้วก็มันไม่สามารถทำลายด้วยความร้อนพิษของมันเนี่ยจะเริ่มอย่างช้าๆนะคะอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราทำให้เราปากแห้งกระหายน้ำกลืนอาหารก็ลำบากแล้วสายตาก็จะพร่ามัวเริ่มเพ้อได้แล้วก็ถ้าโดนมากๆก็ถึงมีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะอีกชนิดหนึ่งคือชวนชมเนี่ยบางท่านเรียกว่ากุหลาบทะเลทรายคือตัวยางของเขาเนี่ยมีพิษมากๆต้องระวังนะคะอย่าให้เด็กๆเนี่ยไปโดนยางของชวนชมยิ่งถ้าไปถูกปากหรือถูกตาเนี่ยจะเป็นอันตรายได้นะคะดอกยี่โถก็เหมือนกันนะคะดอกยี่โถเนี่ยมีบันทึกของกรีกโบราณเขาเรียกของเขาว่าอโนทิรามันมีรสขมแล้วมันก็มีพิษด้วยโดยเฉพาะตัวยางของมันเนี่ยค่ะสีขาวคล้ายๆนมเนี่ยก็เป็นพิษอีกเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยของทุกอย่างอย่างที่ป้าหนูเรียนก็คือมีคุณแล้วก็มีโทษเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้เป็นแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยตัวยี่โถเองเนี่ยนะคะพิษของเขาเนี่ยจะทำให้ผู้โดนพิษเนี่ยมีความเรียกว่ามีความรู้สึกมวนคลื่นไส้นะคะอาเจียนชีพจรก็จะเต้นอ่อนแล้วม่านตาก็จะขยายถึงขั้นหมดสติได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงก็อาจจะได้แก่ผักกาดกรองเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้ที่หลายๆบ้านจะปลูกนะคะเพราะว่าเขาให้สีสวยแล้วก็ไม่กินที่มากอะไรนะคะมีหลายสีด้วยจริงๆแล้วผักกาดกรองเนี่ยตัวที่มีความน่าระวังก็คือเรื่องของผลดิบๆเล็กๆของเขาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันทำให้ผู้ที่โดนเข้าไปเนี่ยคลื่นไส้ท้องเสียง่วงซึมแล้วก็ถ้าโดนมากๆปริมาณมากๆก็อันตรายเหมือนกันนะคะหรือแม้แต่เทียนหยดที่เราเห็นเป็นช่อสีม่วงนะคะแล้วก็ตัวผลเล็กๆสีเหลืองเป็นช่อระยะเหมือนเทียนเลยเนี่ยนะคะตัวผลสีเหลืองเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดอาการทางเดินอาหารอักเสบแล้วก็อาจจะอาเจียนแล้วก็ปวดท้องอย่างรุนแรงได้เหมือนกันส่วนดอกบานบุรีนะคะอันนี้จะสีเหลืองสวยเลยใช่ไหมคะยางของดอกบานบุรีเนี่ยก็ทำให้ท้องเสียได้แล้วก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเหมือนกันนะคะมีอีกชนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นราตรีเพราะเราทุกคนจะรู้จักว่ากลิ่นเขาแรงมากนะคะผลสุกของเขาเนี่ยค่ะเล็กๆเนี่ยทำให้มีอาการปากคอแห้งแล้วดอกไม้ใกล้ตัวเราอีกชนิดน่าจะเป็นต้นรักนะคะดอกรักเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอามาร้อยกับมะลินะคะซึ่งบางหน้ามะลิแพงมากก็จะดอกรักเยอะหน่อยเนี่ยดอกรักทุกส่วนของดอกรักเนี่ยให้โดนผิวหนังนะคะถึงแม้ว่าจะล้างน้ำได้นี่ก็เถอะเพราะว่ามันจะเป็นพิษเหมือนกันแล้วก็ยิ่งถ้ารับประทานเข้าไปก็ยิ่งเป็นพิษใหญ่ในบรรดาดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็จัดอันดับดอกไม้เอาไว้10ชนิดซึ่งป้าหนีว่าใน10ชนิดเนี่ยบางอย่างเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิสเทเรียหรือว่าฟ็อกซ์โกลฟไอ้เจ้าถุงมือหมาจิ้งจอกนะคะฟ็อกซ์โกลฟหรือว่าไฮเดรนเยียไฮเดรนเยียนี่บ้านเราอาจจะมีบ้างนะคะเพราะว่าดอกเป็นดอกเป็นเหมือนก้อนกลมๆใหญ่ๆเลยนะคะคือดอกเล็กๆประกอบกันเนี่ยสวยค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ารับประทานเข้าไปก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอีกเหมือนกัน Lily of the Valley ก็ที่มันเป็นช่อขึ้นมาแล้วก็มีเหมือนดอกระฆังเล็กๆๆๆลงมาเนี่ยนะคะสีขาวเนี่ยก็อาการเดียวกันคลื่นไส้อาเจียนกับยังมีลักษณะที่คล้ายดอกหน้าวัวนะคะ Anthurium เนี่ยถูกเข้าไปเนี่ยผิวหนังก็จะไหม้นะคะเสียงก็จะแห้งคือมันกัดหมดดอกเบญจมาศเมื่อครูประณีตเห็นแล้วว่าพิษร้ายก็อาจจะทำให้ผิวหนังไหม้เหมือนกันแล้วก็มีโอเลียนเดอร์สุดท้ายก็จะเป็นไฟคัสแล้วก็โรโดเดนดรอนนะคะนี่เป็นไม้เมืองนอกซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าก็ได้มีผู้จัดอันดับไว้ว่ามีพิษสูงอย่างมากเพราะฉะนั้นป้าหนีก็เลยลองค้นต่อว่าแล้วถ้าเป็นในเรื่องของพิษต่างๆนะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเช่นยางหรือว่ารากหรือว่าใบอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่ให้พิษได้ทั้งสิ้นนะคะไอ้พืชทั้งหลายที่มีพิษเนี่ย เขาก็จะแบ่งประเภทของพิษของมันออกเป็นหลายๆประการเมื่อครู่ที่ป้าหนุ่ยพูดถึงเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะจับได้ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ผิวหนังคือทำให้เราแพ้นอกจากนั้นนะคะยังมีอาการเพ้อคลั่งก็จะเข้าที่ระบบประสาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีสามอันแล้วนะคะคือทางเดินอาหารระบบประสาทแล้วก็ผิวหนังนอกจากนั้นแล้วนะคะพิษของพืชเนี่ยยังเข้าไปที่ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดรวมไปถึงระบบปัสสาวะได้และยังมีพิษต่อโลหิตได้ด้วยนะคะไอ้เจ้าอาการทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความระคายเคืองนะคะเยื่อบุปากลำคอบวมกลืนไม่ได้พูดไม่ได้หายใจไม่สะดวกถ้าใครมีอาการแบบนี้ต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าไปกินอะไรมาแล้วก็บางทีก็จะทำให้มีอาการเยื่อบุกระเพาะอาหารลำไส้ในอักเสบอย่างเฉียบพลันนะคะคือระคายเคืองแล้วก็อักเสบบางครั้งถึงขั้นที่มีพิษต่อตับเลยทีเดียวในส่วนของหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยก็จะทำให้หัวใจเต้นช้าความดันต่ำนะคะแล้วก็จังหวะหัวใจเนี่ยจะผิดปกติมากในเรื่องของระบบประสาทเขาก็จะทำให้เกิดอาการชักซึมหมดสตินะคะบางทีก็ถึงขั้นประสาทหลอนหัวใจเต้นเร็วความดันสูงนะคะเรื่องของระบบปัสสาวะสารพิษจากพืชก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกในกระแสโลหิตแล้วก็จะไปจับที่ไตก็ทำให้ไตวายนะคะส่วนพิษกับเลือดเนี่ยก็ทำให้เม็ดเลือดเนี่ยรวมตัวตกตะกอนแล้วบางทีเม็ดเลือดแดงก็แตกก็ทำให้เกิดอาการไตวายได้เหมือนกันในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของระบบผิวหนังเนี่ยจะมีอาการที่แน่ๆเลยก็คือบางส่วนเนี่ยไหม้หรืออักเสบหรืออย่างเบาๆก็อาจจะเป็นลมพิษอย่างตำแยเป็นต้นเลยนะคะหมามุ้ยกับตำแยเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่จะแนะนำให้ลูกๆรู้จักเวลาเข้าป่าไปเนี่ยนะคะเดินป่าบางบ้านก็จะชอบพาลูกๆไปต้องชี้ให้รู้จักทีเดียวว่าหมามุ้ยเนี่ยสวยก็จริงนะแต่ว่ามีพิษเพราะมันทำให้คันมากนะคะขนพิษของมันจะทำให้เราเป็นผื่นลมพิษเร็วมากๆเลยนะคะแต่ก็หายได้ค่ะแล้วก็อีกบางส่วนก็จะเป็นเรื่องของอย่างกรดนะคะอย่างในมะนาวเนี่ยค่ะก็จะมีกรดแล้วก็หยิบกระเทียมก็เหมือนกันนะคะบางทีเราปอกกระเทียมแล้วเราก็ไปขยี้ตานั่นก็จะได้แสบกันละเพราะว่าเขามีกรดอยู่ในนั้นมะนาวเอ่ยกระเทียมเอ่ยเหล่านี้ก็ทำให้มีปัญหากับผิวหนังได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของผิวหนังอักเสบก็ได้ด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผื่นแดงปื้นยาวอะไรเลยแล้วแต่ว่าใครแพ้อะไรมากกว่ากันนะคะอย่างเช่นโพยเซียนนะคะดูเหมือนบางท่านอาจจะไม่แพ้แต่บางท่านก็แพ้ได้หรือพญาไร้ใบจนกระทั่งถึงสลัดใดเป็นต้นนะคะดอกไม้ทั้งหลายหรือว่าพืชทั้งหลายที่เรานิยมปลูกระดับบ้านกันเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะต้องพิจารณาว่าถ้าสวยแล้วก็อาจจะหอมด้วยเอามาใช้ประกอบอาหารได้ด้วยก็ต้องค่อยๆเลือกนะคะว่าชนิดส่วนตรงไหนของเขาทานได้รับประทานได้ส่วนไหนที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็ต้องให้คนในบ้านทุกคนได้รับรู้ด้วยเพราะบางครั้งบางท่านไม่ระมัดระวังเนี่ยก็ของที่มีคุณก็กลายเป็นของที่มีโทษได้ในภายหลังวันนี้ป้านี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะคะก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องความงามต่างๆนะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างให้เราดูแลตัวเราเองนั้นให้ดีนะคะหรือว่าจะมีความเชื่อบางอย่างนะคะที่ว่าคนเรานั้นเชื่อกันมากมายแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เชื่อกันก็ได้นะคะอย่างเช่นน้องแจ๋วว่าไงคะ
ค่ะมาเรื่องแรกเลยนะคะเรามีความเชื่อกันฝังหัวตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าช็อกโกแลตนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาผิวบนใบหน้าของเรานะคะสิวภาษาอังกฤษก็คือแอคนีนะคะคือสิวแต่จริงๆแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาหรืองานวิจัยใดๆมาสนับสนุนว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นความจริงเลยนะคะในต่างประเทศเนี่ยได้มีการทดลองทฤษฎีนี้โดยการแบ่งคนที่เป็นสิวที่มีความรุนแรงเท่าๆกันออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยให้งดกินช็อกโกแลตเป็นเวลา1เดือนส่วนอีกกลุ่มนึงให้กินช็อกโกแลต3แท่งต่อสัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลานานถึง4สัปดาห์เลย
ค
ค
่
ะ
แต่ผลการทดลองกับพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองกลุ่มจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าการกินช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดสิวขึ้นจริงเหมือนที่หลายหลายคนเชื่อกันนะคะแต่แน่นอนว่าการกินช็อกโกแลตมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้อ้วนได้แน่นอนเพราะก็มีผสมส่วนผสม
ใช่ค่ะ
ทานเยอะแยะ
ใช่ค่ะ
ไม่เป็นสิวก็จะอาจจะอ้วนแทน
ใช่ค่ะสิ่งต่อมานะคะก็คือพูดถึงกันทั่วไปดิก็คือการใช้ครีมกันแดดนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะมีความคิดที่ว่ายิ่งมีค่า SPF ในครีมกันแดดสูงเท่าไหร่นั้นก็ยิ่งกันแดดได้ดีก่อนอื่นมาดูก่อนเลยนะคะว่า SPF นั่นคืออะไรนะครับ SPF นะคะย่อมาจาก Sun Protection Factor นะคะ Sun Protection คือการป้องกันแสงแดดนั่นเองนะคะหลายคนจะคิดว่ายิ่งค่ามากเท่าไหร่นั้นยิ่งดีนะคะค่ะสิ่งต่อมาที่หลายคนนั้นจะมีความเชื่อที่ค่อนข้างอาจจะผิดไปนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้ครีมกันแดดที่ว่ายิ่งมีค่า SPF ในครีมกันแดดสูงเท่าไหร่ยิ่งกันแดดได้ดีนะคะก่อนอื่นนั้นมาดูกันนะคะว่า SPF นั้นย่อมาจากอะไรนะคะ SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor นะคะเป็นค่าที่บอกว่าผิวของคุณนั้นสามารถทนต่อแสงแดดได้นานเท่าไหร่โดยไม่เกิดผิวไหม้นั่นเองเช่นถ้าคุณไปตากแดดแล้วเกิดผิวไหม้ภายใน15นาทีหลังใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 15นะคะและจะช่วยทำให้ผิวของคุณทนต่อการไหม้ของแดดได้นานถึง15คูณ15ก็คือจะเป็น225นาทีนั่นเองส่วนค่า SPF ที่เพิ่มขึ้นนะคะจะช่วยให้ผิวป้องกันแสงแดดได้มากขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้ SPF 30แล้วเนี่ยกันแดดนั้นอาจจะได้เป็น 97% นะคะส่วนถ้าเป็น SPF 60นั้นจะกันแดดได้ประมาณ 98-98.5% ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า SPF 30เป็น60ช่วยกันแดดเพิ่มได้เพียงแค่ 1-1.5% เท่านั้นนะคะเมื่อเทียบกับค่า SPF 15นะคะดังนั้นครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงเท่าไหร่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยกันแดดได้มากไปกว่าเดิมนั่นเองนะคะ
ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะจากเรื่องครีมกันแดดแล้วเนี่ยมาเรื่องวิตามินและอาหารเสริมคือเราตอนช่วงนี้นะคะที่นิยมกันมากตามโฆษณาต่างๆนะคะมีกระแสนิยมว่าถ้าคุณรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมยี่ห้อต่างๆเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผิวสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอันนี้นะคะเป็นวลีเด็ดที่โฆษณามักจะใช้กันแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเกิดคุณได้ทานอาหารครบ3มื้อนะคะแล้วก็ได้รับประทานอาหารครบทั้ง5หมู่มีผักมีผลไม้มีคุณค่าทางอาหารอยู่แล้วแล้วก็วิตามินพวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นอะไรเลยนะคะเราซื้อเอาเงินซื้อวิตามินแพงๆยี่ห้อแพงๆเนี่ยไปซื้อผักผลไม้มาทานรับประทานจะดีกว่าเยอะเลย
ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าต้องทานวิตามินและอาหารเสริมจะดีกว่าอาหารตามธรรมชาติเนี่ยไม่จริง
แล้วบางทีทานอาหารที่ว่าสดๆนี่ราคาอาจจะถูกกว่าที่จะไปซื้อวิตามินมาทานด้วย
จริง
นะคะอย่างต่อไปนะคะว่าการย้อมผมนะคะหลายคนนั้นจะมีความรู้สึกว่าการย้อมผมนั้นจะทำอย่างไรดีให้ปลอดภัยนะคะก่อนที่คุณจะเริ่มทำการย้อมผมนะคะเขาบอกว่าให้ลองทดสอบยาย้อมผมนั้นก่อนนะคะคุณมีอาการแพ้หรือเปล่าโดยทาบนท้องแขนก่อนใช้24ชั่วโมงนะคะหากไม่มีอาการคันบวมแดงนะคะก็สามารถใช้ยาย้อมผมนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบนหนังศีรษะของคุณณเวลานั้นนะคะมีผิวหนังอักเสบอยู่หรือเป็นแผลอยู่นะคะไม่ควรเลยนะคะที่จะใช้ยาย้อมผมเพราะที่ทำให้แผลตรงนั้นนั้นอักเสบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขณะที่ย้อมผมนะคะไม่ควรเกาศีรษะหรือว่านวดก่อนและระหว่างย้อมผมนั่นเองนะคะเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะการย้อมผมนะคะเป็นสารเคมีที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้กับผมเท่านั้นนะคะไม่ควรเอาไปย้อมที่อื่นอย่างเช่นขนตาหรือว่าขนคิ้วนั่นเองเพราะจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาได้นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีอาการคันมากนะคะที่ศีรษะหรือว่าเริ่มมีผื่นแดงตรงที่หน้าผากนะคะให้ล้างออกโดยทันทีแล้วควรใช้น้ำที่ปริมาณมากๆนะคะในการที่จะล้างออกก่อนที่จะไปพบแพทย์ค่ะ
ค่ะการย้อมผมนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า dyeing
ค่ะ
นะคะ dyeing คือการย้อมผมมาจากกริยาคำว่า dye ที่ dye นะคะไม่ใช่ที่แปลว่าตาย
ใช่
กันนะคะ
ค่ะ
โอเคค่ะคราวนี้พอเรื่องผมแล้วเนี่ยมาดูเรื่องเล็บบ้างหลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเล็บเปราะบางนะคะเล็บภาษาอังกฤษก็คือ nails คือตัวเล็บนะคะแต่ถ้าเล็บเปราะบางหักง่ายเขาจะใช้คำว่า split nails
ค่ะ
นะคะ splitnails นั่นเองอาการบางอย่างเกิดจากการขาดความชุ่มชื้นซึ่งมักจะพบในหมู่คนที่ชอบล้างมือบ่อยๆหรือกลุ่มคนที่ขาดแร่ธาตุบางชนิดนะคะเช่นแร่ธาตุไบโอตินแคลเซียมการใช้ครีมบำรุงเข้มข้นเนี่ยนะคะหลังจากล้างมือเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะ หรือการตัดเล็บให้สั้นนะคะเพื่อป้องกันเล็บฉีกขาดเมื่อต้องไปหยิบจับของต่างๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้มากเช่นกันนะคะวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือควรจะหมั่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงเล็บนะคะและอาหารที่มีประโยชน์ต่อเล็บของเราก็มีจำพวกตับเนื้อสัตว์ข้าวกล้องแล้วก็ถั่วนั่นเองค่ะ
ค่ะปัจจุบันนี้หลายคนจะนิยมนำสมุนไพรมาพอกหน้านะคะเพื่อลดริ้วรอยต่างๆหรือว่าเพื่อลดจุดด่างดำนั่นเองนะคะการใช้สมุนไพรนะคะพอกหน้าเนื่องจากสถานเสริมความงามหรือทำด้วยตัวเองนั้นต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหากท่านโชคไม่ดีเนี่ยนะคะแทนที่จะได้หน้าขาวใสกับได้รอยดำแทนนั่นเองเพราะสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะนาวหรือมะกรูดมีสารที่ทำให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบและรอยดำหลังจากสัมผัสสารนั้นแล้วไปตากแดดนะคะดังนั้นถ้าไม่จำเป็นควรที่จะหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณที่คิดว่าอยากจะใช้นะคะหลังจากที่ทำการพอกหน้าแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไปเตือนตากแดดโดยทันทีนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
สมุนไพรที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะในผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า
herb
นั่นเองนะคะค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นความเชื่อที่เราเชื่อกันว่า moisturizers เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วเราจะขาดไม่ได้ทุกคนต้องใช้นะคะจริงๆแล้ว moisturizers เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณซึ่งก็มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้นะคะโลชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวผสมหรือบางคนก็สำหรับผิวแห้งนะคะในบางพื้นที่ของผิวก็ได้ครีมเนี่ยเหมาะกับคนผิวแห้งซึ่งควรเลือกชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิวอุดตันภายหลังได้ส่วนผิวที่แพ้ง่ายเนี่ยให้เลือกชนิดที่ไม่มีสีไม่มีน้ำหอมนะคะอาจจะมีการระบุบนผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่า hypoallergenic นะคะใครที่หน้ามันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ moisturizer ก็ได้นะคะว่าเพราะผิวเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็อาจจะต้องมาสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นผิวชนิดอะไร
ใช่ค่ะ
ก่อนที่จะเลือกใช้ถูกต้องนะคะ
ค่ะสิ่งต่อไปนะคะเป็นความเชื่อที่ว่ามีกันมานานแล้วนะคะก็คือว่าการใช้ยาสีฟันทาแผลน้ำร้อนลวกนั้นจะช่วยรักษาแผลได้นะคะมาดูกันนะคะว่าทำได้กันจริงหรือเปล่านะคะยาสีฟันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของสารขัดสีสารควบคุมความเป็นกรดด่างอยู่สารที่ทำให้เกิดฟองและสารกันบูดด้วยนะคะยังมีคนอีกมากมายที่ปฐมพยาบาลแผลน้ำร้อนรั่วเบื้องต้นนะคะด้วยการทายาสีฟันความจริงแล้วนั้นไม่มีส่วนผสมใดๆเลยนะคะในยาสีฟันที่สามารถช่วยรักษาหรือสมานแผลได้เลยแต่อาจทำให้เกิดแผลลุกลามจากการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนยากต่อการรักษาและทิ้งรอยแผลเป็นมากกว่าปกติได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูคำว่ายาสีฟันนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า toothpaste นั่นเองนะคะ toothpaste
ต่อมานะคะมีคำพูดหนึ่งที่เราพูดกันติดปากนะคะว่าถ้าเราไม่อยากจะแก่เร็วเนี่ยก็ให้อยู่ห่างไกลจากบุหรี่นะคะแต่ทราบไหมคะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยนอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งหลอดแล้วยังมีผลกระทบต่อระบบผิวหนังของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัวส่งผลให้การหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงผิวหนังลดลงนะคะแถมยังมีสารที่ชื่อว่าอะซินตาลดีไฮนะคะซึ่งถูกปล่อยออกมากับควันบุหรี่ไปรบกวนทำให้ผิวหนังมีลักษณะอ่อนแอลงนานๆเข้านะคะสีผิวก็จะกลายเป็นสีเหลืองอมเทานะคะเกิดรอยย่นแล้วก็แก่ก่อนวัยได้นะคะคำว่ารอยย่นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า wrinkle นะคะรอยย่นบนใบหน้าหรือบนผิวหนังก็ได
้ค่ะต่อมานะคะเป็นที่นิยมกันมากเช่นกันนะคะในหมู่สาวๆนะคะคือการต่อเล็บนั่นเองนะคะทราบไหมคะว่าการต่อเล็บนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการต่อเล็บนั้นจะต้องใช้กาวเป็นตัวเชื่อมระหว่างเล็บจริงกับเล็บปลอมนะคะสารประกอบที่สำคัญของกาวเชื่อมก็คือเอทิลไซยาโนอะคริลเลตนั่นเองนะคะมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งมีปฏิกิริยาแพ้สารตัวนี้ทำให้เกิดผิวหนังรอบเล็บนะคะเป็นผื่นแดงบวมแล้วก็คันมากยากต่อการรักษานะคะดังนั้นการต่อเล็บนะคะจึงเป็นทางเลือกของความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ขอให้ควรระวังด้วยนะคะ
ไอ้แค่การต่อเล็บนี่ที่เป็นที่นิยมกันก็อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้กับร่างกายของเราเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะค่ะอีกอันหนึ่งนะคะคือเราคิดว่าเราจะทาครีมกันแดดก็ต้องต่อเมื่อวันที่มีแดดเท่านั้นอันนี้จริงหรือเปล่านะคะค่ะเราเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดเนี่ยสามารถทำให้ผิวหนังไหม้เกิดริ้วรอยเกิดกะเกิดฝ้าแล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้แต่มีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่าถ้าแดดไม่ออกหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศที่มีเมฆฝนครึ้มหิมะตกก็ไม่จำเป็นจะต้องทาครีมกันแดดอีกต่อไปความเชื่อนี้นะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดเ พราะว่าต่อให้เมฆจะหนาทึบเพียงใดนะคะ 80% ของรังสีอัลตราไวโอเลตก็ยังสามารถลอดผ่านเมฆลงมาได้อย่างดีนะคะหรือแม้แต่แสงไฟจากในห้องก็ตามก็สามารถมีรังสีอัลตราไวโอเลตมาโดนผิวหนังของเราได้
ค่ะหลายคนจะมีความเชื่อบอกว่าฉันทำงานในออฟฟิศไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็จะไม่ทาครีมกันแดดนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วในออฟฟิศเองแสงไฟที่จากหลอดนีออนต่างๆก็มีรังสีอัลตราไวโอเลตมาถึงเราเหมือนกันสุดท้ายนะคะขออีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าการนอนผิดท่านะคะทำให้บ้านนั้นมีริ้วรอยได้นะคะเขาบอกว่าการเกิดริ้วรอยย่นนะคะมีหลายครั้งที่จะเกิดริ้วรอยย่นหลังตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะคะหรือว่าร่องแก้มด้านหนึ่งมีรอยลึกมากกว่าอีกด้านหนึ่งนั่นเองนะคะริ้วรอยที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีผลมาจากการนอนในท่าที่มีการกดทับติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะคะที่เราจะเรียกกันว่า sleep line นั่นเองนะคะคนที่ชอบนอนคว่ำหรือว่านอนตะแคงนะคะอาจเกิดริ้วรอยแบบนี้ได้มากนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะซึ่งประสบปัญหานี้ให้ลองฝึกนอนหงายดูนะคะเพราะว่าการนอนหลับในท่านอนหงายน่าจะดีที่สุดสำหรับผิวหน้าของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครลองดูนิดนึงนะคะสังเกตตัวเองว่าท่านอนของตัวเองนั้นเป็นแบบไหนนะคะลองเปลี่ยนมาดูเป็นการนอนหงายดูนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยบนใบหน้าได้เหมือนกันค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะก็มีเกร็ดความรู้ความงามมากมายนะคะสำหรับคุณสาวๆหรืออาจจะสำหรับคุณชายหนุ่มเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะคะก็สามารถนำไปปรับใช้แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องความงามของตัวเองได้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยที่อาจจะไม่ต้องซื้อหาแพงๆไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปทำอะไรแพงๆเรามาดูเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเป็นการนอนการกินหรือการทาครีมกันแดดก็ตาม
ใช่ค่ะยังไงนี่ก็เป็นสิ่งที่เล็กน้อยที่เราขอฝากไว้วันนี้นะคะเราสองคนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระนะคะกับดิฉันเช่นเคยค่ะวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องเราทุกคนจะต้องเข้าสู่ภาวะนั้นนะคะลองเดาสิคะภาวะไหนนึกออกไหมคะเฉลยนะคะก็คือภาวะของการเป็นผู้สูงอายุค่ะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะคะเดือนนี้ท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะว่าเป็นเดือนของอะไรค่ะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนสุดท้ายที่บุคลากรนะคะลูกจ้างพนักงานข้าราชการตามหน่วยงานของรัฐบาลนะคะรวมทั้งหน่วยงานเอกชนนะคะหลายๆที่ด้วยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเดือนสุดท้ายของผู้ที่มีอายุล่วงมาถึง60ปีนะคะก็คือวันที่เขาจะต้องได้รับโอกาสในการหยุดพักนะคะจากการทำงานที่ได้ทำมาเกือบตลอดทั้งชีวิตนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกใจหายนะคะโดยเฉพาะท่านที่ต้องเกษียณอายุจากการทำงานไปนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็น่าดีใจนะคะว่าเราจะได้พักผ่อนนะคะทำสิ่งที่เราอยากทำนะคะไปในที่ที่เราอยากจะไปนะคะเราจะไม่ต้องผูกพันกับภารกิจหน้าที่การงานที่เราจะต้องทำทุกเช้านะคะเลิกเอาตรงเย็นนะคะบางครั้งก็เป็นค่ำมืดนั้นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ผู้ที่จะต้องเกษียณอายุราชการเนี่ยอยู่กับเพื่อนร่วมงานเป็นเดือนสุดท้ายนะคะหลายหน่วยงานก็จะมีจัดงานเลี้ยงนะคะที่จะแสดงมุทิตาจิตนะแก่ผู้ที่จะก้าวพ้นสู่วัยที่ไม่ต้องทำงานแล้วนะคะทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ในวัย60ปีนะคะที่เราเรียกว่าผู้สูงอายุเนี่ยยังเป็นวัยที่มีความรู้มีความสามารถและที่สำคัญนะคะเป็นวัยที่ท่านสั่งสมบ่มเพาะประสบการณ์ตลอดชีวิตของท่านยาวนานถึง60ปีนะคะหลายๆท่านเนี่ยยังมีความรู้ยังมีความสามารถแล้วก็ยังมีความพร้อมนะคะความพร้อมในนี้ก็คือสุขภาพร่างกายจิตใจท่านยังแข็งแรงอยู่สามารถทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นในบางหน่วยงานนะคะหลายๆที่ก็จึงมีการที่จะทับทามนะคะผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยให้อยู่ทำงานต่อกับหน่วยงานนั้นนะคะในกรณีที่หน่วยงานมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้นะคะความรู้ความสามารถของบุคลากรนะคะที่ท่านจะต้องหยุดพักตามการทำงานตามกฎเกณฑ์แล้วนะก็เป็นการให้อยู่รับราชการต่ออยู่ทำงานต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องเสนานนะคะดิฉันอยากจะพูดถึง ข้อมูลนะคะที่เรียนได้ฟังจากในข่าววิทยุข่าวนี้ก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนกันยานี้แหละนะคะซึ่งมันมาสอดคล้องกันยาที่เป็นเดือนสุดท้ายของผู้ที่จะต้องหยุดพักการทำงานหรือว่าที่เรียกว่าเกษียณอายุจากการทำงานไปแล้วนี่นะคะเดนก็มาค้นข้อมูลนะคะเอาข้อมูลตัวแรกเนี่ยมาพูดคุยกับท่านในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะคะกรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะก็เป็นข่าวที่ลงไว้เมื่อวันที่5กันยายนเขาขึ้นหัวข้อว่าอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเขาพูดบอกว่าเปิดข้อมูลการฆ่าตัวตายรอบ14ปีห่วงผู้สูงอายุฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมสุขภาพจิตหนังสือพิมพ์ธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็นำมาตีพิมพ์นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ได้มาจากกรมสุขภาพจิตนะคะเน้นจะอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเขาบอกว่ากรมสุขภาพจิตเปิดข้อมูลการฆ่าตัวตายรอบ14ปีห่วงผู้สูงอายุฆ่าตัวตายเพิ่มแซงหน้าคนทำงานนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะสถิติของผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันน้อยลงกว่านี้มากนะคะแล้วก็แนวโน้มเนี่ยผู้สูงอายุจะฆ่าตัวตายเนี่ยมากขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายซึ่งในอดีตนะก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานนะคะเขาบอกว่าในรอบ14ปีเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากการสำรวจเนี่ยพบว่ายอดสถิตินะคะหรือจำนวนของผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมีจำนวนพุ่งแซงหน้ากลุ่มวัยทำงานนะคะในขณะที่ภาคเหนือเนี่ยยังคลองแชมป์ฆ่าตัวตายมากที่สุดชี้สาเหตุจากวัฒนธรรมกลัวเสียหน้านะคะข้อมูลนี้เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดเขาก็จึงมีการคิดกิจกรรมนะคะว่าจะต้องมีการรณรงค์วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะคะซึ่งการป้องกันการฆ่าตัวตายเนี่ยในหลากหลายสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีการทำกันนะคะนายแพทย์อภิชัยมงคลนะคะเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยได้กล่าวว่าจากข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540นะคะจนถึงปีพุทธศักราช2553นับย้อนไปถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าแม้สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 5,700 รายต่อปีลดลงมาอยู่ที่ 3,700 รายต่อปีนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นอัตราที่สูงและยังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดในภาคเหนือที่พบว่ายังมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมากควบคุมได้ยากและน่าเป็นห่วงซึ่ง5จังหวัดแรกที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรได้แก่จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะ1จังหวัดลำพูน2จังหวัดเชียงราย3จังหวัดแม่ฮ่องสอน4จังหวัดน่านและสุดท้ายคือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาบอกอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะเขาบอกเมื่อมาดูปริมาณจำนวนคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าพบว่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นแชมป์ก็คือมีสถิติคนฆ่าตัวตายเนี่ยสูงมากที่สุดนะคะนายแพทย์อภิชัยได้ให้ข้อมูลต่อว่านะคะจากการศึกษาข้อมูลการฆ่าตัวตายในจังหวัดที่เป็นปัญหานะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาได้ทำการศึกษาร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนเพื่อดูปัจจัยที่เป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายของคนในภาคเหนือนะคะก็พบว่าวัฒนธรรมมีส่วนในการตัดสินใจโดยภาคเหนือตอนบนมีวัฒนธรรมการรักษาหน้าที่รุนแรงกลัวเสียหน้าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่อยากปรึกษาใครหรือเล่าปัญหาให้ใครฟังเพราะกลัวคนรู้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนภาคอื่นไม่เป็นส่งผลให้มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นซึ่งวัฒนธรรมเช่นนี้มีผลต่อสุขภาพจิตค่อนข้างมากประกอบกับคนภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่พูดคุยประกอบกับคนภาคเหนือไม่มีพื้นที่พูดคุยเหมือนกับคนในภาคอื่นๆอย่างวัฒนธรรมการจิบกาแฟพูดคุยทำให้มีพื้นที่ในการระบายออกจากข้อมูลตรงนี้นะคะฟังแล้วก็ทำให้ย้อนมาฉุกคิดนะคะว่าเวลาที่ท่านผู้ฟังนะคะหรือคนรอบๆตัวท่านผู้ฟังเนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดหรือดูว่าท่าทางเขามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยนะคะถ้าเราที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยใส่ใจนะคะถามถ่ายกันนะคะว่ามีอะไรไหมหน้าตาไม่ค่อยเบิกบานเลยมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นที่หนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้เขาเริ่มต้นที่จะพูดระบายความทุกข์ออกมาได้เพราะจากข้อมูลที่คุณหมออภิชัยนำเสนอในข่าวนะคะบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งเขาไม่มีโอกาสพูดคุยกับใครนะคะเก็บปัญหาความทุกข์เอาไว้ในใจเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็คิดวนเวียนอยู่นั่นแหละจนในที่สุดก็คือตายดีกว่านะเพราะว่าไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่ที่จะพูดคุยนะคะเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็อย่าลืมเหลียวซ้ายแลขวานะคะมองหน้ามองหลังดูคนรอบๆตัวเรานะคะโดยเฉพาะถ้าคนรอบๆตัวท่านเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ขอให้ความสนใจใส่ใจกลุ่มผู้สูงอายุเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้ที่เรามีตัวเราได้มีลูกหลานเราได้ก็เพราะเรามีท่านนะคะไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีลูกใช่ไหมคะ ถ้าไม่มีลูกนะคะพ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ใจลำบากใจนะคะเพราะว่าเราต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะในวัยเด็กเราอาศัยพึ่งพาพ่อแม่นะคะและเมื่อในวัยที่พ่อแม่แก่เฒ่าลงพ่อแม่ก็ย่อมควรจะต้องได้อาศัยลูกนะคะลูกหลานในการดูแลช่วยเหลือให้ท่านมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะกลับมาที่ข่าวต่อนะคะท่านผู้ฟังคะเขาบอกว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังพบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนก็คือว่าพบผู้สูงอายุมีอัตราฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2549เนี่ยเริ่มมีอัตราการฆ่าตัวตายแซงหน้ากลุ่มวัยทำงานนะคะกลุ่มวัยทำงานในที่นี้ก็คือช่วงอายุ 20-29 ปีนะคะท่านผู้ฟังลองทายสิคะว่ากลุ่มอายุเท่าไหร่นะคะผู้สูงอายุอายุมากเท่าไหร่ที่มีอัตราหรือสถิติการฆ่าตัวตายสูงสุดค่ะดิฉันให้เวลาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยลองเดาสิคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเฉลยค่ะลองเดาสิคะว่าช่วงอายุประมาณเท่าไหร่เป็นช่วงที่เนี่ยแหละตัดสินใจตายดีกว่าไม่อยู่แล้วแล้วก็มากที่สุดด้วยค่ะนะที่เขาพบข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549นะคะหมดเวลาค่ะดิฉันมาฟังเฉลยนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในกลุ่มอายุ 80-84 ปีมีอัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตามจำนวนประชากรนะคะหมายถึงว่าอัตราการฆ่าตัวตายกลุ่มนี้สูงที่สุดแต่ถ้าดูจำนวนคนนะคะพบว่ากลุ่มอายุ 75-79 ปีมีจำนวนการฆ่าตัวตายมากที่สุดแล้วกลุ่มที่รองลงมาก็คืออายุ 70-74 ปีนะคะก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงอายุที่มีจำนวนการฆ่าตัวตายเนี่ยรองลงมานะแต่ถ้าดูอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยกลุ่มที่อายุ 80-84 เนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายนะคะมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบตามจำนวนประชากรนะคะทีนี้มาดูสาเหตุการฆ่าตัวตายที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะข้อมูลเขาก็บอกว่าเนื่องจากผู้สูงอายุเนี่ยคิดว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมน่าเศร้ามากนะคะคือวัยล่วงมาจนถึงอายุมากขนาดนี้นะคะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเราจะอยู่ไปทำไมนะคะแล้วทำไมคนถึงคิดแบบนี้คะคนเราจะคิดว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแปลว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยถ้าคิดกับตัวเองแปลว่าเขาเห็นว่าชีวิตเขามีความหมายไหมคะไม่มีความหมายค่ะมีคุณค่าไหมคะคำตอบไม่มีค่ะนะคะมีหวังไหมคะไม่มีค่ะเพราะชีวิตอะไรคะรอวันตายเพราะฉะนั้นเราอย่าอยู่ให้เป็นอะไรคะเป็นปัญหานะคะเป็นภาระเป็นที่อะไรคะน่าเบื่อน่ารำคาญกับลูกหลานเลยนะคะนั้นเขาจะรู้สึกนี้จากไหนคะเขาก็จะรู้สึกจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขานะคะมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้สูงอายุเขารู้สึกได้ว่าตัวเขาไม่มีความหมายตัวเขาไม่มีคุณค่าตัวเขาเป็นภาระของลูกหลานก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะตายไปดีกว่านะคะนี่เป็นเหตุผลแรกนะคะที่ผู้สูงอายุคิดเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายคือ1ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมนะคะ2ไม่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่3ไม่มีญาติหรือลูกหลานดูแลและสุดท้ายค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะจริงๆข้อมูลเนี่ยให้สั้นๆค่ะแต่ว่าดิฉันเนี่ยนำเสนอความคิดของตัวเองนะคะแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ฟังนะแต่ผู้ฟังก็คงจะคิดตอบโต้ดิฉันอยู่ทางบ้านนะเสียดายเราไม่มีโอกาสได้เลยค่ะฟังเสียงซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังฟังดิฉันได้อย่างเดียวนะคะประเด็นแรกดิฉันพูดไปแล้วนะคะว่าเหตุผลที่ผู้สูงอายุคิดว่าตายดีกว่าคือไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็อย่างที่นำเรียนนะคะรู้สึกไม่มีคุณค่านะคะเหตุผลที่สองจากข้อมูลที่เขาเก็บสติมาบอกไม่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เพราะอะไรคะเพราะผู้ใหญ่ในวัยสูงอายุเนี่ยลูกหลานเป็นไงคะโตหมดแล้วหน้าที่การงานพึ่งพาตัวเองได้แล้วนะคะแล้วตัวเองจะอยู่ทำไมไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเหตุผลจะอยู่เพื่อ1 2 3สร้างอะไรไม่มีโอกาสสร้างอะไรแล้วเพราะ1ไม่มีงานไม่มีเงินแถมผู้สูงอายุบางท่านยังมีปัญหาสุขภาพอีกนะแล้วจะไปทำอะไรได้นะคะนั่นไม่มีเหตุผลนะฉันจะอยู่ทำไมคุณค่าความหมายในชีวิตมีตายดีกว่านะคะอีกประเด็นหนึ่งบอกไม่มีญาติหรือลูกหลานดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นี่น่าเห็นใจมากนะคะก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวหรือบางครั้งผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็อาจจะมีครอบครัวนะคะแต่ลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลนะคะการที่ลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานลำบากยากจนดูแลไม่ได้หรือลูกหลานพร้อมจะดูแลแต่มีปัญหาในการเข้ากันกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุเข้ากับลูกหลานไม่ได้หรือลูกหลานเข้ากับผู้สูงอายุไม่ได้ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นนะคะเหมือนข่าวก่อนนู่นที่ดิฉันเคยมาคุยนะคะในช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะเรื่องของกล่องของแม่นะคะกล่องของแม่ก็เป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่มีลูกหลานนะคะแล้วอยู่กับลูกสาวที่ไม่ได้ออกเรือนไม่มีครอบครัวแต่อะไรคะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะทำให้ลูกมีความรู้สึกว่าอึดอัดครับข้องใจไม่มีความสุขเลยที่จะเอาแม่อยู่อย่างนี้แม่เป็นภาระแม่เป็นปัญหาแม่เป็นตัวถ่วงแม่เป็นทุกๆอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขนะอยากกันนั้นเลยทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะผู้หญิงในเรื่องก็คือลูกสาวก็คิดจะเอาแม่ไปอยู่สถานสงเคราะห์นะคะ
ไม่ใช่สถานหอจิกาเป็นที่รับดูแลคนชราซึ่งต้องใช้เงินแพงนะคะในการที่จะจ้างเขาดูแลผู้สูงอายุที่เราจะส่งไปนั้นผู้สูงอายุหลายๆท่านก็มีปัญหานะมีลูกหลานแต่ว่าลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลและสุดท้ายบอกไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อะไรคะคนรอบตัวคนที่ตัวเองรักล้มหายไปเพราะฉะนั้นวัยสูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่น่าเห็นใจนะเป็นวัยที่เราควรจะต้องให้ความรักความเมตตาและดูแลท่านบ้างนะคะมากๆทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นไงคะข้อมูลจากการรายงานของกรมสุขภาพจิตนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้นนะคะก็หันไปดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะลุงป้าน้าอาที่เฒ่าชราแก่ชราอยู่ที่บ้านนะคะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันจะจบด้วยบทกลอนบทนี้ค่ะพ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องพานเพียงเสี้ยววานของคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมิทนทานย่อมร้าวรานสลายไปขอเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวขานให้ช้ำใจคนแก่ชะแรวัยคิดเผลอไผเป็นแน่นอนไม่รักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาช่วยอาทรให้กินและให้นอนคลายทุกข์ผ่อนพอสุขใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อเยาว์วัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ใครเล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ผลเติบโตจนสง่างามขอโทษถ้าทำผิดขอให้คิดทุกยามใจแท้มีแต่ความหวังติดตามช่วยอวยชัยต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่ทนได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฝังไว้ให้วังเวงดูแลผู้สูงอายุที่อยู่รอบๆตัวทุกท่านให้มีความสุขนะคะในวาระสุดท้ายของท่านเหล่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ